Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, dani iz Hrvatskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 10. decembar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv ratnog komandanta armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i Sabahudina Muhića. U Briselu toku ministarski sastanak u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena razmatranjem izvještaja o poslovanju radiotelevizije Republike Srpske.
Ima ona narodna 100 puta ponovljena laž na kraju postane istina. I vi ste postavili koncepciju svoje laži koja će trajati 4 godine. Izdajnici, strani plaćenici, probosanci, sluge Bakire Izetbegovića. I svaku priliku koristite da spinujete javnost na toj osnovi.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH pokrenula prinudnu napadu, blokirala sve račune Andeć grada zbog poreskog duga od 1.200.000 maraka.
To znači da smo već kontaktirali banke gdje postoje računi ovog obveznika, da je izdato rješenje o zabrani otuđenja voznog parka i svi ostali koraci u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Večeras u Sarajevu bit će uručena međunarodna nagrada Isak Isaković. Europski parlament podržao plan predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o raspoređivanju 160.000 izbjeglica iz Mađarske, Grčke i Italije širom Europske unije. U prihvatni centar u Kanjiži na sjeveru Srbije u protekla 24 sata stigao rekordan broj izbjeglica, preko 5.000. Desetine sirijskih vojnika i pripadnika Islamske države ubijeno u sukobima oko aviobaze na istoku Sirije. Iz sporta, na Europskom prvenstvu u košarci, Bosna i Hercegovina igra protiv Rusije. Upravni odbor fudbalskog kluba Željezničar smijenio šefa stručnog štaba Milomira Odovića. U većem dijelu BiH danas se saobraća po pretežno suhom i mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 do 20 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci razmatranjem izvještaja o poslovanju radiotelevizije Republike Srpske za prošlu i plana rada za narednu godinu. Opozicija, kako kažu, zbog loše programske politike i financijskog stanja na RTS-u, predložila je zaključke kojima se, između ostalog, traži smjena generalnog direktora ove kuće. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Obrazlažući izvještaj o poslovanju RTRS-a za 2014. godinu, generalni direktor Draško Milinović istakao je da se ovaj javni emiter suočava sa ozbiljnim problemima likvidnosti zbog neizmirenih obaveza iz prethodnih godina i pada naplate RTV takse.
Sva tri javna emitera su dovedena u tešku poziciju, ostalo još oko mjesec dana da se zajednički pronađe novi model naplate RTV takse.
Uređivačku politiku RTRS-a sve stranke opozicije ocijenile su pristrasnom u cilju promovisanja vladajućih strukture u Republici Srpskoj. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ima ona narodna 100 puta ponovljena laž na kraju postane istina. I vi ste postavili koncepciju svoje laži koja će trajati 4 godine. Izdajnici, strani plaćenici, probosanci i sluge Bakire Izetbegovića. I svaku priliku koristite da spinujete javnost na toj osnovi.
S druge strane, poslanik SNSD-a Drago Tadić smatra da bi trebalo da bude uobičajena praksa da se na RTRS-u kao javnom entitetskom servisu pojavljuju samo predstavnici institucija.
Mora se pojaviti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, mora se pojaviti predsjednica vlade gospođa Željka Cvijanović, mora se pojaviti predsjednik skupštine gospodin Nedeljko Čubrilović, moraju se pojaviti ministri. To je ono što je normalno.
Poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica lošim je ocijenio i financijski izvještaj ove medijske kuće, koja je za 2015. godinu planirala da ostvari prihod od 25 miliona konvertibilnih maraka zbog velikog rasipništva na dnevnice i druge troškove.
Možete li odgovoriti, gospodine direktore, zašto su vam zakupnine prošle godine iznosile 663.000 maraka? Zašto su računi u hotelu Fortuna 20.000? Kako je na gorivo otišao u iznos od 240.000? To znači da vi dnevno trošite 330 litara goriva i dnevno prelazite 4.500 km.
Zbog svega ovoga, poslanici opozicije predložili su zaključke kojima se, između ostalog, traži smjena generalnog direktora RTRS-a. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije BiH utvrdila je u skraćenu parlamentarnu proceduru poslala nacrt izmjena zakona o pravima branilaca i članovima njihovih porodica. Cilj izmjena ovog zakona je, između ostalog, usklađivanje sa presudama Ustavnog suda Federacije iz 2005. godine. Marija Arnautović.
Na nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, resorno ministarstvo zajednički je radilo sa boračkim organizacijama. Ovaj nacrt danas je upućen u skraćenu parlamentarnu proceduru. Resorni ministar Salko Bukvarević kaže da je riječ o osnovnom zakonu koji tretira ovu oblast. Cilj je između ostalog provesti presude Ustavnog suda Federacije iz 2005. i 2013. godine, podsjeća Bukvarević.
Drugi razlog je izvršenje preporuka Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u predmetu Prutina, Zlatarac, Kozica i Čekić. Naime, komitet je naložio državi članici Bosne i Hercegovine da ukine obavezu za članove porodica da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.
Federalna vlada danas je utvrdila i prihvatila i niz uredbi i informacija čiji je predlagač Ministarstvo unutrašnjih poslova, a cilj im je obezbijediti što bolju sigurnost u federaciji. Ministar Aljoša Čampara na konferenciji za novinare je naveo i da je prihvaćena informacija u vezi sa povezivanjem jedinstvenog centralnog matičnog registra federacije sa Agencijom za identifikaciona dokumenta.
Pored uspješne automatske provjere identiteta građana, povezivanjem ovoga registra sa IDEOM, postignuti su sljedeći rezultati. Dakle, građani u federaciji jednostavnije, brže i jeftinije pribavljaju izvode uvjerenja iz matičnih knjiga. Povećana je sigurnost postupaka izdavanja ličnih dokumenata, što je od ključnog značaja za bezvizni režim. Skraćeno je vrijeme izdavanja ličnih dokumenata, što uslugu čini mnogo efikasnijom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Nautović.
Nakon jučerašnjih celodnevnih konsultacija i više prekida, Skupština Brčkog distrikta sinoć oko ponoći većinom glasova nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ovim je ujedno deblokiran rad Skupštine Brčkog distrikta, koja nije zasjedala već skoro 3 mjeseca. Informiše Zoran Matkić.
Za usvajanje rezolucije o Srebrenici glasovali su jedino zastupnici SDP-a i HSS-a. Ostali zastupnici bili su protiv ili suzdržani. Zastupnik Brčanskog PDP-a Siniša Golić kaže da je blokadom Skupštine skoro 3 mjeseca aktuelna vlast pokazala svoju nezrelost i nesposobnost.
Ovo je pokušaj stvaranja alibija grupe očajnika u dijelu skupštinske većine kako bi što je moguće duže ostali na vlasti. Ova vlast ništa u prethodne 3 godine nije uradila.
Iako u vladajućoj većini, dakle najodgovorniji za funkcioniranje vlasti, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić krivca vidi u svima, dakle kako u poziciji, tako i opoziciji.
Vlada je radila s manjim kapacitetom, nemamo pravo na to. Znači, ja sam govorio, nas 31 nema pravo da blokira institucije, da blokira Brčko distrikt.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić nije zadovoljan tromjesečnom blokadom Brčanske skupštine, čemu su doprinijeli i njegove stranačke kolege.
Politička teme ne treba odbacivati, treba biti i one sasvim dio našeg života, treba o njima razgovarati, ali nijedna tema ne bi smjela zaustaviti život u Brčkom distriktu.
Redovna skupština Brčkog distrikta najavljena je za 23. rujna. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
Bosna i Hercegovina je konačno dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Europske unije. Među 4 mljekare koje su zadovoljile zahtjevne uslove je i bihačka mljekara Megle, javlja Ženita Duraković.
Odluka Europske komisije očekivana je, a prvi kamioni iz bihačke mljekare Megle uskoro bi trebali krenuti put tržišta Europske unije. Kemal Hrnić, direktor mljekare Megle.
Nismo 100% spremni, dakle tek pripremamo svoje proizvode, pripremamo partnere, pripremamo dizajn ambalaže. Sad je ostalo na nama, dakle, da animiramo svoje partnere i da u što skorije vrijeme prvi kontingent bude preko granice.
Ova odluka izuzetno je značajna i trebala bi pozitivno utjecati na cjelokupnu mliječnu industriju u Bosni i Hercegovini. Mišljenja su federalni ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić i Ahmet Egević, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ono što je dobro, to je da je svijest naših građana u periodu porasla i da se više kupuju domaći proizvodi. Mljekare koje i rade u Bosni mimo ove 4 također blizu su ispunjavanje uslova i te procedure su trenutno toku.
Već danas naši kamioni sa mlijekom mogu krenuti put Europske unije, ali mogu i koristiti Europsku uniju kao tranzitnu zemlju za tržište EFTE, koje je vrlo platežno sposobno. Tržište EFTE inače ima preko 12 miliona stanovnika, ali su platežno, da kažem, bogati ili sposobni nego CEFTA, koja ima preko 200 miliona stanovnika.
Mljekari sa Unsko-sanskog kantona kao najvećeg proizvođača mlijeka u federaciji također pozdravljaju odluku, ali isto tako očekuju da će ona rezultirati rezultirati i povećanjem otkupne cijene mlijeka, koja je trenutno ispod svakog nivoa. Husein Selimović, Savez poljoprivrednih udruženja Unsko-sanskog kantona.
2000. godine kad se počelo s organizovanim otkupom mlijeka, bila je tada pola marke cijena litre mlijeka u prosjeku, međutim to je evo sada kažem vam 42 feninga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u Tuzli danas je održan sastanak poljoprivrednih proizvođača posvećen izvozu mesa u Tursku. Proizvođači tvrde da je ovo veliki iskorak jer su otvorene mogućnosti farmerima sa područja Tuzle za dugoročno stabilno i sigurno ulaganje i povećanje, ali i pokretanje proizvodnje u oblasti tova junadi. Iz Tuzle je Maja Nikolić.
Od svih proizvođača mesa s područja Tuzle, mesna industrija Menprom otkupljivaće meso i to po cijeni od 5 konvertibilnih maraka po kilogramu. Za proizvođače mesa ovo je, kažu, veliki iskorak. Vehid Muhamed Begović.
Da vam lično, iskreno da vam kažem, dosta sam to radio u vlastitoj režiji. Mahom smo bili izloženi švercerima koji su ubirali bar 30% od realne vrijednosti naše proizvodnje, a time i ugrožavali naše proširenje i egzistenciju.
Mesna industrija Menprom meso će izvoziti za Tursku. Vlasnik ove industrije Mensuralić ističe da je ovo povijesni trenutak. Navodi i da će znatno biti olakšan izvoz ukoliko on krene s Tuzlanske zračne luke, a ne kao do sada iz luke Ploče.
Vama je poznato da je turska vlada odobila kvotu za 2016. godinu negdje oko 15.000 tona. Od toga sigurno 100% Menprom će dobiti negdje oko 2.000 tona izvoza Tursku. Treba još neka dokumentacija se uradi kad je u pitanju Tuzlanski aerodrom, a onda bi nam daleko bilo lakše i bilo bi nam blizu. Jer bi za 2 sata već iz Menproma imali meso za aerodrom, a za 2,5 sata bi već bilo u Turskoj na istvar.
U cijeli projekt uključila se i gradska uprava koja je izdvojila 155.000 maraka kao poticaj za proizvođače mesa, sve kako bi se otvorila nova radna mjesta. Vedran Lakić, pomoćnik gradonačelnika u gradskoj upravi Tuzla.
Naš zadatak je da animiramo poljoprivredne proizvođače, da im obezbedimo najbolje moguće uslove ili za početak poljoprivredne proizvodnje ili za proširenje svoje postojeće poljoprivredne proizvodnje, a konačni cilj nam je da se što više ljudi sa područja grada zaposli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Skromne želje 16-godišnje autorice romana.
Treba mi znači krov nad glavom, da jednostavno mogu da živim svako normalno.
Penzija na čekanju.
I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran.
Nema sela bez naroda.
Jedva čekamo 1. maj, nadamo se. 1., 3., 5., sve brojimo, sate. Čuje se da je koprogarno.
Slobodna Evropa, .org.
Naredne trenutke posvećujemo izbjegličkoj krizi. Mađarska vojska započela je vježbe kako bi se pripremila za moguće učešće u zaštiti južne granice te države, a da bi se zaustavio talas izbjeglica. Zvanična Budimpešta namjerava da pošalje vojnike u pomoć policiji na granici sa Srbijom, odakle i dalje stižu kolone sa više hiljada ljudi, pripremio Slobodan Kostić.
Mada je još uvijek u toku parlamentarna procedura za usvajanje zakona koji treba da omogući raspoređivanje vojske sa novom ulogom u graničnim zonama, mađarske vojne snage uvežbavaju ono što im do sada nije bilo u opisu posla. Osmatranje granice i uočavanje izbjegličkih grupa koje pokušavaju nelegalno da uđu i sprječavanje ovih ljudi da savladaju žičarne ograde koje se svakog dana ojačavaju. Vojska će pomagati policiji na granici da što prije završi pravljenje barijera koje bi trebalo da zaustave ogroman talas onih koji beže iz ratom opustošene Sirije, Iraka i Afganistana. Pri tom se načelnik generalštaba general Tibor Benko ne osvrće previše na oštre kritike organizacije za zaštitu ljudskih prava na najave o upotrebi vojske.
Naš zadatak je da budemo sigurni da je Mađarska zaštićena.
Kontroverzni zakon trenutno čeka na glasanje u mađarskom parlamentu, ali u vrhu vlasti vlada apsolutno jedinstvo da su dodatne mere, uključujući i vojne patrole za zaustavljanje izbjeglica, sasvim neophodne. U tome prednjači premijer Viktor Orban, koji predviđa da će zakon za raspoređivanje armije biti usvojen u narednih 10 dana.
Svi treba da budemo spremni da se potpuno posvetimo ovom poslu.
Dok mađarski čelnici na čelu sa premijerom pozivaju da se ubrza izgradnja dodatnih barijera uz već 175 km dugačku žičanu ogradu, u mađarski pogranični gradić Reske od ranog jutra pristižu autobusi kako bi novo pristigle izbjeglice prebacili do registracionih centara. Dok ih je zasipala kiša nakon višenedeljnog potucanja po Turskoj, Grčkoj, Makedoniji i Srbiji, U autobusu ih je sprovodila mađarska policija. Agencija AP emitovala je snimak u kojima se vidi kako izgledaju izbjeglički centri u Mađarskoj. Ogromni metalni stubovi, visoka ograda sa bodljikavom žicom, uz napomenu da okolo patrolira policija sa psima.
15 sati i 15 minuta vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenula je prinudnu naplatu, blokirala sve račune te provjerila pokretnu i nepokretnu imovinu Andrićgrada zbog poreskog duga za PDV od 1.200.000 konvertibilnih maraka. Razlog izgrađene zgrade u Andrićgradu su ne posjeduju građevinske dozvole. Iz Andrićgrada ali vlada Republike Srpske ćute dok analitičari kažu da je sve oko izgradnje ovog kompleksa obavljeno velom tajni. Priča Gojka Veselinovića.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje BiH u posljednjoj kontroli za period 2012-2014 otkrili su da je Andrićgrad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju, što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole. Za dug od preko 1,2 miliona KM pokrenuta je blokada pokretne i nepokretne imovine, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
To znači da smo već kontaktirali banke gdje postoje računi ovog obveznika, da je izdato rješenje o zabrani otuđenja voznog parka i svi ostali koraci u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom.
Ipak ovo nije prvi put da se Andrićgradu dešava isti slučaj.
Činjenica da se i u ranijim kontrolisanim periodima pojavljivala slična situacija koju je obveznik naknadno ispravljao dostavljanjem neophodne dokumentacije.
Iz vlade nisu odgovorili na naš dopis povodom ovog slučaja. Đorđe Šipčić, generalni menadžer Andrićgrada, nije želio da komentariše navode uprave za indirektno oporezivanje, te nas je uputio na direktora Emira Kusturicu, do kojeg nismo uspjeli doći jer navodno zbog snimanja filma često mijenja brojeve telefona. Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković kaže da je opština prilikom svakog zahtjeva za građevinsku dozvolu izdavala iste ukoliko je postojala adekvatna dokumentacija.
Oni kad se god nama obratili i sve pridonijeli adekvatnu zakonom propisanu dokumentaciju, oni su dobili sve što treba.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, mišljenja je da Andrićgrad kao pravno lice i njegov većinski vlasnik Emir Kusturica uživaju povlašten položaj od strane vlasti.
Prvo je vlada dala milionska sredstva za izgradnju Andrićgrada, ostala je manjinski vlasnik. Vlada je donijela vrlo diskutabilnu odluku kojom je oslobodila jedno pravno lice, u ovom slučaju Andrićgrad, da poštuje zakon o javnim nabavkama. Zatim je cijelo vrijeme tolerisala nedostavljanja financijskih izvještaja, a sada vidimo i vrhunac svega ovoga je da je Andrićgrad jedan veliki poreski dužnik, veći od milion maraka.
I glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske više puta upozoravala na brojne propuste prilikom izgradnje Andrićgrada, pa je tako istakla kako nema pregleda imovine, obaveza i izvora sredstava za ovaj kompleks. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu se održava sjednica Međunarodnog upravnog komiteta dekade inkluzije Roma 2005-2015. Na skupu se sumiraju dostignuće rezultati u 4 oblasti: zapošljavanje, stanovanje, zdravlje i obrazovanje. Iako je zabilježen vidan napredak, predstoji još dosta posla kako bi romska populacija uživala sva prava poput ostalih, informiše Zvezdan Živković.
Bosna i Hercegovina kao zemlja predsjedavajuća dekadom inkluzije Roma 2005-2015 uspješno je okončala ovaj regionalni projekat. Više od 6 miliona Roma sa područja jugoistočne Europe bili su uključeni u program dekade. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Savjeta Europe za pitanje Roma Ulrich Bunjes.
Uvjereni smo da se mnogo toga može naučiti iz iskustva proteklih 10 godina. Za nas postoje 3 važna prioriteta. Jedan je time da se pozabavimo sve većim nivom antiromskog raspoloženja u Europi. I drugi je da se snažnije pozabavimo najugroženijim grupama unutar romske zajednice, a to su žene, djeca i mladi.
Evropska komisija, Savjet za regionalnu saradnju i Fondacija za otvoreno društvo sekretarijata romske dekade iz Budimpešte ponovo će objediniti 6 regionalnih zemalja i Tursku u novi projekat koji je svojevrsni nastavak dekade inkluzije Roma. Generalni sekretar savjeta Goran Svilanović.
Ja ću biti u prilici da ga potpišem u toku oktobra mjeseca. Zatim će ovdje u Sarajevu najvjerojatnije biti otvorena kancelarija u kojoj će nekoliko ljudi voditi ovaj proces kao regionalni proces koji će biti fokusiran na pitanja koja su ovdje pomenuta: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, građanska dokumenta za ove ljude. To su centralne oblasti koje će se voditi odavde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Najava izgradnje vjetrenjača vjetroelektrana na Vlašiću izazvala je negativne reakcije prije svih kod Ovčara. Više detalja Marija Agustinović.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo iseliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odešmo nema. To kad bude zujelo, onda šta ćeš u nego ovce voli tišinu.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
A na planini gdje je iskopala što više trava ne raste. Znači da bi se jedna trećina planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaše i za ovčarstvo. Biće drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na dvije lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu. On kaže da se sve radi u skladu sa strogim evropskim standardima.
Imate revizije, imate kontrole. Nama interes da ide da si zadovoljni, da je svima dobro.
Iako još nisu završene studije o utjecaju koji će vjetroelektrane imati na biljni i životinski svijet, eksperti kažu da je jasno da će biti pogubne za ptice i šišmiše. Profesor Jasminko Mula-Omerović iz Centra za krš i speleologiju Sarajevo.
Inače, vjetroelektrane, popularno mi to zovemo mašine za meso. Šta one rade i šišmišima i pticama i...
Protesti protiv izgradnje vjetroparkova bit će održani na Vlašiću 19. septembra, a članovi udruženja iz Travnika najavljuju da su spremni i na održavanje referenduma kako bi zaštitili planinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U isto vrijeme još uvijek nije poznato kako će biti realizovan projekat zaštite Doboja od poplava. U lokalnoj upravi tvrde da sada otežavajući faktor predstavljaju koncesije izdate za izgradnju hidrocentrala na dobojskom području. Prenosi Anis Grbišić.
Koncesije koje je Vlada Republike Srpske izdala za izgradnju mini hidrocentrala na rijeci Bosni predstavljaju problem za realizaciju projekta zaštite Doboja od poplava, kaže dobojski gradonačelnik Obren Petrović.
Imamo projekat, plaćeni projekat, mora nam se omogućiti da uđemo u Bosnu i da to radimo. Mi sad ovih dana šaljemo predlog za izuzmanje zemljišta u korist opštine. Oni to nama ne mogu dati jer su već dali Norvežanu.
Vlada Republike Srpske je u avgustu 2007. dodijelila 6 koncesija norveškoj firmi Tehnor Energy na području Doboja i susjedne Modriče. Iako su nakon toga više puta najavljivana više milijonska ulaganja i početak izgradnje hidrocentrala, to se još nije desilo. Niti su predstavnici norveške firme do danas dobili potrebne dozvole. Šef sektora za dozvole Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, Nebojša Sušić.
Oni su podnosili zahtjeve, međutim ti zahtjevi nisu bili kompletni još 2010. godine i njihove zahtjeve nismo obzirili, znači i nismo nikada izdali njima dozvole za izgradnju tih objekata.
Urednik poslovnog portala Kapital Siniša Vukelić kaže da izdavanje koncesija za gradnju hidroelektrana na području Republike Srpske predstavlja sistemski problem. Dodaje da su na primjer 2006. godine dodijeljene desetine koncesija samo na osnovu samoinicijativnih ponuda i bez bilo kakvih analiza i projekata.
90% njih nikada nisu tražili poslije dozvole, nisu pokrenuli postupak pribavljanja dokumentacije, a istovremeno s druge strane dešavalo se na primjer da smo izdali 4 dozvole u zaštićenom parku Sutjeska i sada ukoliko vlada želi da to poništi, oni traže ogromne milijonske odštete. Ovo je u Doboju samo još jedan slučaj takvog nevjerovatno loše urađenog postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja Federacije Bosne i Hercegovine najavio je da u srijedu 15. septembra stupa u štrajk upozorenja u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Riječ je o solidarnosti sa kolegama iz Unsko-Sanskog kantona koji su u generalnom štrajku zbog ugrožavanja radnog pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa radnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona. Selma Boračić.
Glavni razlog za organizovanje štrajka upozorenja jeste solidarnost sa kolegama sa područja Unsko-Sanskog kantona koji su u generalnom štrajku zbog, kako tvrde, višemjesečnog ugrožavanja njihovih prava. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, Selvedin Šatorović.
Na području Unsko-Sanskog kantona kolege u osnovnim i srednjim školama su već drugu sedmicu u štrajku iz vrlo opravdanih razloga, a to su dakle kašnjenje isplata plata i naknada, zatim u njihovim zahtjevima se insistira na prenošenju nadležnosti obrazovanja na nivo federacije, traži se depolitizacija obrazovanja, Traži se ukidanje opisnog ocjenjivanja.
Štrajk upozorenja će biti organizovan u 9 od 10 kantona na području federacije. Zapadnohercegovački kanton neće se solidarisati. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Dževad Hadžić.
Ovim štrajkom generalnim upozorenja je jasan pokazatelj sindikata da pokažemo jedinstvo, da pošaljemo poruku svim vladama i vladi federacije i kantonalnim vladama da se u obrazovanje mora ulagati.
Podsjećamo da za učenike sa područja Unsko-Sanskog kantona još uvijek nije počela nova školska godina. Naime, pregovori predstavnika sindikata i vlade ovog kantona propali su. Sindikati su odbili prijedlog sporazuma kojim je uputila kantonalna vlada, jer u njemu nije predviđena isplata dugovanja iz ove godine, te su prosvjetari stupili u štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz kulture. Kako vrijeme brzo prolazi, naziv je predstave koju će večeras početkom u 21 sat na velikoj sceni Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru odigrati ansamblu Beogradskog narodnog pozorišta Slavija. Riječ je o unebesnoj komediji rađenoj po tekstu čuvenog Branislava Nušića, od koje je dio prihoda namijenjen za uljepšavanje Mostarskog velikog parka. Izgrada na Neretvi, Mirsad Behram.
Kako vrijeme brzo prolazi je kompilacija 4 jednočinke Branislava Nušića koju je priredio profesor Fakulteta umjetnosti u Beogradu Raško Jovanović. Ova komedija prati život jednog para od mladosti do starosti koji, pored svih razmirica i želje za razvodom, na kraju ostaje zajedno. Glumica Dragana Mrkić.
Svašta se dešava i ovo i ono, ali oni opet nekako na kraju sve to poklope, pređu preko toga i nastave sa tim nekim svojim životom takav kakav jeste.
Tema predstave je aktuelna i danas i bit će i dalje, kaže glumac Saša Joksimović.
40 godina braka, pa se na kraju sazna da je on ju varao ili ona njega. Vrlo jedna onako popularna tematika koja je pisana pre 70-80 godina i dan danas potpuno copy-paste iz prošlosti u današnjost.
Pola prihoda od prodatih ulaznica namijenjeno je uređenju velikog parka Zrinjevac u Mostaru, kaže u ime organizacije novinar Zoran Šaković.
Već se zna da će park dobiti veliku paukovu mrežu, što u evropskim parkovima to veoma popularno. Dobit će znači cijeli park kante za otpatke, cijeli park će dobiti mnogo novih sadnica.
U predstavi još igraju glumci Branko Đurić koji kaže da je u Mostaru nakon 30 godina te Vasilija Kokotović. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
28. minute emisije, pred krajem emisije, još jedan pregled vijesti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića. U Briselu u toku ministarski sastanak u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Europske unije i Bosne i Hercegovine, domaćin Europski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena na razmatranjem izvještaja o poslovanju radio televizije Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenula prinudnu naplatu, blokirala sve račune Andrić grada zbog poreskog duga za PDV od 1.200.000 konvertibilnih maraka. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u trodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Večeras u Sarajevu bit će uručena međunarodna nagrada Isabek Ishakovi za 2015. godinu. Europski parlament podržao plan predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o raspoređivanju 160.000 izbjeglica iz Mađarske, Grčke i Italije širom Europske unije. Mađarska policija saopštila da je danas 1000 pripadnika rasporedila na granicu sa Srbijom, gdje je jučer privedeno preko 3300 izbjeglica. U prihvatni centar u Kanjiži na sjeveru Srbije je protekla 24 sata stigao rekordan broj izbjeglica, preko 5000. Desetine sirijskih vojnika i pripadnika Islamske države ubijeno sukobima oko aviobazije na istoku Sirije. Iz sporta na Evropskom prvenstvu u košarci Bosna i Hercegovina igra protiv Rusije. Upravni odbor fudbalskog kluba Željezničar smijenio šefa stručnog štaba Milomira Odovića. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraća po pretežno suhom i mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 do 20 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milado Bradović.